Šobrīd pie raidījuma pēcpusdienu klausulis ir Rēzeknes domas opozīcijas deputāts no Latvijas zaļās partijas domē ievēlēts no apvienotā partijas saraksta Juris Guntis Vjakse. Labdien!
Labdien!
Kā jūs vērtējat šādu ministres un ministrijas plānu?
Nu, visnotaļ samērīgs plāns, ir īpaši apstākļus, ka jāizvērtē skrupulozi, jo pazīmes jau laiku atpakaļ bija un ministres šis te ziņojums un šis lēmums noteikti ir pamatots un atbalstāms.
Kā jūs secināt, ko jūs secināt no tā, ka izvēle ir kritusi šobrīd par labu tam, ka ir plānots atlaist mēru, nevis visu domi, nu tas nozīmē arī jūs?
Es šo negribētu īpaši komentēt šādā griezumā, manuprāt, tas ir laika jautājums pēc valsts kontroles ziņojuma, kas būs līdz gada beigām, un tur būs skaidri redzams, ja ir visu deputātu līdzatbildība, tad mēs esam gatavi arī kā opozīcijas deputāti būt atlaisti.
Pēc mēra atlaišanas spēku sadalījums domē paliek tāds pats, tur jau nekas nemainās, vai un ko? Mēra atlaišana, vai nu jūs prāt kā viedokļa ziņā, vai arī jums varbūt jau ir pietiekami liela skaidrība un zināšana par to mainīs Rēzeknes domē šāda atlaišana, jeb citiem vārdiem, tad kā tas viss ietekmē Rēzeknes pašvaldības darbu uz priekšu, ja tuvāko nedēļu laikā ir šāds ministrijas lēmums?
Man gribētos ticēt, ka tā tomēr būs cita situācija, jo šobrīd jau ilgus gadus ir bijusi tāda vienvaldība vai vienvadība, kur arī pozīcijas deputāti ir, teiksim tā, sekojuši sava līdera un vadoņa nostādījumiem.
Kāds tur šobrīd ir balsu sadalījums pozīcijai un opozīcijai?
Pozīcija ir 8 balsis un opozīcija ir 5 balsis.
Un tad šobrīd un tas tur nekas nemainītos pēc mērā, viņš jau pats paliktu deputātos.
Es domāju, ka diez vai tā, jo tā būs jauna situācija un, manuprāt, arī pozīcijas pārējiem deputātiem ir vērts aizdomāties, un es domāju, viņi to arī darīs par to, kā kopīgi risināt šo situāciju. Tā ir pilnīgi cita situācija, manuprāt.
Jums ir tāds viedoklis vai reāls pamats, runājot arī ar daļu opozīcijas vai visu opozīcijas deputātiem, ka kaut kas varētu mainīties?
Man tas ātrāk ir subjekta viedoklis, Jura Gunta viedoklis, kā nu, viena no deputātiem, bet mēs esam šo jautājumu runājuši ar kolēģiem, un es pieļauju domu, ka šī situācija, kādā mēs esam, arī pozīcijas deputātiem liek domāt, kāpēc mēs tur esam, jo klāji turpināt tā, kā bija, tas vienkārši nav iespējams. Mums vakar bija domas sēde, kurā atkal kārtējie samazinājumi, atkal kārtējo naudu iztrūkumi. Skaidrs, ka šādi turpināt nevar, un manuprāt, tikai kopā liekot galvas, nu, tas ir kaut kā labojums.
Vai pēc Bartuševiča kunga atlaišanas, atstādināšanas juridiski tur pareizi jāformulē, droši vien varētu, jūs redzat, ka ātri vien varētu būt jauns mērs pašvaldībai, vai par to varētu būt vēl pietiekami liela neskaidrība pietiekami ilgu laiku?
Es domāju, ka tas nebūs netiks ilgs garumā, un te jau jautājums, ko vairāk ko domā tieši pozīcijas deputāti, vai viņi ir tikai uz vienu vienīgu risinājumu, vai tie risinājumi tomēr viņu galvās arī citi. Es domāju, ka vilkšanas garumā ar mēra ievēlēšanu nebūs, bet tie scenāriji var būt dažādi.
Liels paldies par sarunu. Ļoti vērtīgi Rēzeknes domas opozīcijas deputāts no Latvijas zaļās partijas domē ievēlēts no apvienotā partijas saraksta Juris Guntis Vjakse.